Азатлык радиосу сөйли. Бүген 19 октябрь, якшәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Азатлыкта. Башкортстаннан атналык күзәтү. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты киләсе форумга һәм җанисәпкә әзерлекне башлады. Бу эштә аларга хакимият вәкилләре дә булыша. Сталинга каршы оешма төзегән яшь үсмерләр язмышы. Татар диссидентлары турында тарихи сәхифәне дәвам иттерәбез. Түгәрәк сөйләр сөйләшүен тәкъдим итербез. Татар дәүләтчелеге һәм глобальләшү. Шушы хакта Казан студиясендә татар яшьләре фикер алыша. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Республика көне истәлекләре. Оппозициянең интернет сәхифәсен томалау тырышлыклары актуаль булды. Шуның белән бергә бөтен дөнья башкортлары корылтайы киләсе зур форумына һәм җанисәпкә әзерләнүгә багышланган җыен үткәрде. Корылтай шушы ике чарага әзерлекне хәзердән үк ныклап алып бара һәм бу ике чара бер-берсе белән бәйләнештә тәкъдим ителә, ди безнең хәбәрчебез. Кәрим Яушев Башкортстанда үткән атнада булган иң мөһим вакыйгаларны барлап чыгар.
Үткән атнадагы тапшыруда Башкортстанның дәүләт мөстәкыйллеген игълан итү көнен искә алуга багышланган вакыйгалар турында тәфсилләбрәк сөйләрбез дилгән иде. Әмма тәфсилләп сөйләрлек бер нәрсә дә булмады дисәк, хата булмастыр. Иң күзгә ташланганы федераль үзәкнең һәм тугандаш Татарстанның башкорт суверенитеты көненә битараф калулары. Элекке елларда Мәскәүдән шактый эре түрә килеп, тантаналы кичә президиумында кукрай утыра иде. Уңга сулга караштырып, елмаеп утыручы Казан вәкиленә дә президиумда урын табыла иде. Бу юлы тантаналы кичә президиумы Башкортстан президенты Мортаза Рахимов һәм республиканың башка түрәләре белән тутырылган иде. Тантаналы кичәдәге чыгышларда суверенитет кабере янындагы мәтәм нутыкларын хәтерләтте. Суверенитетны игълан итү дөрес булган иде, ул күп нәрсә бирде, һәм башкалар, һәм башкалар. Тантаналы кичәдән соң куелган концерт быел бераз үзенчәлекләрәк булды. Элекке елларда андый концертлар нигездә башкорт җыр биюләре курайда уйнаудан торса, быел урыс җыр биюләренә шактый урын бирелде. Ә татарча җыр биюләр элек ничек бар белән югарысында булган, быел да шулай калды. 11 октябрь дәүләт мөстәкыйллеген игълан итү көне республиканың төп бәйрәме булып исәпләнсә дә, ул әлегә фәкать түрәләрнең, рәсми даирәләрнең генә бәйрәме булып кала. Гади халык өчен бу көн районнардан китерелгән һәм чагыштырмача арзанрак хакка сатылучы бәрәңге, кәбестә, кишерне кышын ашар өчен запаска сатып алу көне булып калды. Һәм әлбәттә инде суверенитет уңаеннан бирелгән өстәмә ял көне халыкта өстәмә эшү һәм баш төзәтү көненә әйләнде. Бу атнада да Башкортстанда бәйсез уфагоп сайтын канунсыз рәвештә, ягъни мәхкәмә карарыннан башка томалау дәвам итте. Хәбәр ителгәнчә, 8 октябрьдән башлап, халыкны тиз интернет белән тәэмин итүче Башкортстанның иң эре ике компаниясе Баш Информ Связь һәм Уфанет провайдерлары ufagub.com һәм ufagub.org сайтларына керүгә киртә куйдылар. Ул сайтларга Башкортстан җирлегендә фәкать башка вагырак элемтә системалары аша гына яисә прокси серверлар аша гына кереп була. Иске алган ике компанияның җитәкчелеге әлегә бернинди дә рәсми аңлатма бирмәде. Фәкать Башинформ Связь вәкиллегенә үткән атнада нәкъ шушы ике сайтка кагылышлы сигнал Франкфуртта югала, шуңа күрә ул сайтлар ачылмый дип белдергән иде. Әмма мондый аңлатманың дөреслеккә һич кенә дә туры килмәвен күрү өчен лупада ярты метрлы маңгайда кирәкми. Ни өчен дисәң, имеш Франкфуртта, ягъни Русиядан читтә югалган сигналлар менә дигән итеп Башкортстаннан читтәге барлык төбәкләргә дә килеп җитә. Башкортстанның үзендә дә Башинформсвязь һәм Уфанеттан башка элемтә системалары аша уфагоплар электешә ашыла. Килеп туган хәлгә үз карашын шул ук уфагоп сайты аша билгеле хокук яклаучы Башкортстан эшкуарлары союзы рәисе Николай Швецов белдерде. Аның раславынча, уфагоп сайтларына керү Башкортстан президенты әмре белән канунсыз рәвештә шикләнгән. Николай Швецов башкорт түрәләреннән аермалы буларак, без уфагоп сайты нормаль эшләсен өчен хокукы юллар белән көрәшәчәкбез, диде. Хокук саклау органнарына тиешле шикаятләр җибәрелде дә, диде ул Азатлык радиосына.
Надо сказать, что мною направлены соответствующие заявления прокуратуры города Уфы и прокуратуры республики о привлечении к уголовной ответственности руководителя Башинформсвязи Гайсина, который лично дал команду произвести эту антитерапию.
Николай Швецов фикренчә, уфагоп сайтлары томалауның һич кенә дә Башкортстанда тотырыклылыкны саклауга катнашы юк. Рәхимов режимы үз мәнфәгатен үз иминлеген генә яклый. Русия гражданнарының Конституциядә каралган мәгълүмат алу ирегин шикләү фәкать шуннан чыгып кына эшләнә, ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өндүшенче октябрьләрдә Уфада Идел Урал төбәгендә Ислам цивилизациясе дигән 3-нче халыкара симпозиум эшләде. Моңа хатлы булган андый симпозиумнар Казанда үткәрелә иде. Башкортстан җитәкчелеге бу симпозиумга республиканың абруен күтәрү шурасы итеп карады булса кирәк. Чөнки аның эшендә катнашуны мәчеткә якын да килеп карамаган шәхесләр кирәк дип тапканнар. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов, премьер-министр Раил Сарбаев, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев һәм башкалар. Әлеге симпозиумның әһәмиятен Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин шулай аңлата.
Ошо елда изге кеше аяк бастылары, уларның әйткән фикерләре безнең мөселман галимнары өчен түгел, бәлки гомумән җәмгыять өчен диндә һигән һәм һимәгән һәм дингә якын һәм дингә әле авыз булган бик күп кешеләр өчен бу олы бер
Әлеге симпозиумда зур нотык тоткан Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Башкортстанда исламга һәм башка диннәргә зур игътибар бирелә диде. Башкортстанны Идел Урал төбәгендә ислам үзәге дип белдерде. Һәм гадәттәгечә, әмма бу юлы сәйрәк формада киң мәгълүмат чараларын сәнәккә элеп алды. Бар бузоклык шул мәгълүмат чараларыннан икән.
Многие наши проблемы и даже беды связаны, к сожалению, с потерей духовных ориентиров, безответственными публикациями и передачами некоторых средств массовой информации, все открывает путь к росту негативных явлений, в частности, к распространению табакокурения и пьянства даже среди женщин и молодежи.
Әйтергә кирәк, әлеге симпозиум эшендә Галуш килгән авыл картлары гына катнашмады. Истанбулдан ислам тарихы сәнгате һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге башлыгы Халид Әрен, мөфти Тәлгат Таҗиптин, Русия, Төркия, Һиндстан, Кытай һәм Мисыр вәкилләре дә бар иде. Татарстаннан бер галим Дәүләтшин килгән булып чыкты. Русиядәге абруйлы Русия мөфтиләр шурасы рәисе Роул Ганетдин һәм башка бик күп абруйлы дин белгечләре Уфада күренмәде. Әйткәндәй, бу шараны мөфти Тәлгат Таҗиптин үзенең 60 еллыгын билгеләүгә бәйләгән иде. Бу шара аерым үткәрелеп, Тәлгат Таҗиптинның казанышларын барлау кичәсенә әйләнде. Дөрес, ни сәбәпледер чыгыш ясаучылар Таҗиптинның вакытында Америка Кушма Штатларына газават игълан итүен, үзе җитәкләгән диния нәзарәтенә изге рус диния нәзарәте исеме бирүен искә алмадылар. Хәер, урыс православ чиркәвенең югары ордены белән бүләкләү күпмедер дәрәҗәдә мөселман оешмасын изге рус исеме белән бәйләүгә рәхмәт белдерүдер мөгаен. Бу чаралар Башкортстан радио телевидениесендә шактый киң яктыртылса да, халыкны исламга тартуда яисә дини белемен арттыруда ниндидер мөһим роль уйнады дип раслап булмый. Башкортстанда мусульман булып исәпләнүче халык һәм дини түрәләр арасы бик ярак булып тора. Мәсҗитләр саны арта, анда йөрүчеләр саны артмый. 2010 елда үтәчәк җанисәпкә Башкортстан җитәкчелегендә башкорт милли оешмалары да ныклап әзерләнә башладылар. Кайбер мәгълүматларга караганда, 2010 елгы җанисәптә Башкортстандагы башкортларны сан буенча республикада беренче урынга чыгару планлаштырылган. 16 октябрьдә Башкортстанда читтә яшәүче башкортларны китапханәләр аша китап белән тәэмин итү проблемаларына багышланган семинар-киңәшмә үткәрелде. Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы вәкиле мондый чара быел гына да 3-нче тапкыр үткәрелә инде диде.
Үзебезнең базык итүетәге китапханалар, базык китапханалар планының итәкчеләре менән Курган, Силәбе, Ырымбур һәм Ханты-Манси автономия өлкәсеннән килгән булган китапханасылар, үзебезнең башкорт халкы менән эшләгән китапханасыларга башкорт телен һәм мәдәниятен үстерүгә ярдәм итү максатында эшләнгән семинар-киңәшмә.
Бу чарага килүчеләрнең байтагы татар телен башкортчалатып яисә саф татар телендә сөйли иде. Төмән өлкәсеннән дә татар хатыны башкорт китаплары артыннан килгән булып чыкты. Менә ул сөйли.
Ел саен китаплар алып торабыз Башкортстаннан да. Менә безгә башкорт шрифты бүләк иттеләр. Министерство культуры ярдәмендә һәм Курултай. Курултайдан бирелде. Безнең өчен бу бик зур бүләк.
16-17 октябрьләрдә Уфада бөтенья башкортларының чираттагы корылтайына әзерлекне тикшерүгә багышланган киңәшмә үткәрелде. Бу чарада төп мәсьәлә сыйфатында 2010 елдагы җанисәпкә әзерләнү эшләре каралды. Бу чарада чыгыш ясаган Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев бөтенья башкортлары корылтаен үткәрүне һәм җанисәпне турыдан-туры бер-берсенә бәйләде.
Это архиважно для того, чтобы мы опять-таки могли и самосознание нашего народа поднять. Но, собственно говоря, со следующего года можем начать подготовку к проведению курултая накануне переписи.
Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Кадим Аралбаев та нәкъ шул турыда сөйләде.
Монда иң төп мәсьәләләр карала һәм уның буенча фикер алышу. Әйтик, ер мәсьәләһе. Башкортка ер мәсьәләһе борын-борындан бик актуаль булган. Тел мәсьәләһе. Мәктәптәр бер яңа реформа асырын кисерә. Шуңа башкорт телен хаклау, уны өйрәтү мәсьәләһе бик актуаль. Урындардан һорандылар хатта. Һәм алда тора унысы елда халык исәбен алу. Бетәресе халык исәбен алу. Бағалашмайык әдерлікті башкарға вақыт.
Аңлашыла ки, башкорт милләтенең санын арттыру Башкортстан шартларында һәр вакыт татар санын кимитү исәбенә эшләнде. Өстәл кушылган әмерне үтәп, исәп алучылар татарны башкорт дип язып йөриләр. 2002 елда җанисәптә шулай 200 мең чамасы татар башкортка әйләндерелде. 2010 елда җанисәптә татарга һөҗүмнең масштаблары тагын да зуррак булуы ихтимал. Казандагы үтә акыллы башлар башкортлар белән туганлашып, кушаклашып йөргән мәлдә башкортлар татар милләтенең Татарстаннан кала икенче ярысы булган Башкортстан татарлары тамырына балта чаба. Кайбер мәгълүматларга караганда, Бөтендөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчелеге яңа елга хәтле Башкортстан җитәкчелегенең кулындагы татарга каршы коралга әйләнәчәк Башкортстан татарлары конгрессының икенче җитәкчелеген сайлау съезды үткәрү өстендә эшли. Имеш, Башкортстанда Рәхимовлар белән берлектә эшләүче татар оешмасы кирәк. Бер генә сорау кала. Дөресрәге риторик сорау. Башкортстан татары мәнфәгатьләренә каршы эшләүче татар оешмасы ни өчен Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчелегенә кирәк дике? Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабантулар перемешләр ашап җирибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешмасы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сөмбер өлкәсендә милли мәдәниятләргә ярдәмгә дәүләт программасы кабул ителгән. Шушы программа нигезендә татар авылларындагы клубларда ремонтланырга мөмкин. Шушы көннәрдә Өмет татар газетасына да дәүләт ярдәме вәгъдә ителгән. Булар хакында тулырак итеп Сембердән Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер өлкәсе башлыгы милли мәсьәләләр буенча киңәшмә уздырды. Кириш сүзендә Сергей Морозов үзенең Төньяк Кавказга сәфәре тәэсирләре белән бүлеште. Бу яһәттән аның фикре әлбәттә инде Мәскәү түрәләренекенә тән гәлде. Анда Абхазия һәм Көньяк Осетия белән уртак проектлар турында фикер алышканнар. Тиздән 230 осетин баласы Сембер һәм Мәләкә шәһәрләренең сәламәтләндерү учакларына җыйнады. Алар быел биредә укыячаклар да. Көньяк Осетияга җирле бюджет хисабыннан ярдәм турында аерым канунда кабул итмәкчеләр икән. Губернатор Мукшы татар чуваш автономияләренә акчалата ярдәм мәсьәләсенә дә тукталды. Мәгълүм булганча, Русияның бюджет кодексы урыс булмаган халыкларның милли ихтыяҗларына акча бирүне тыя. Бу бары тик грантлар бирү ысулы аша гына мөмкин. Шундый ысул белән автономиялар 2007 елда 900 мең рубль алганнар ди. Өлкәнең спорт һәм яшьләр сәясәте министрлыгы мәсәлән шундый ысул куллана. Татар яшьләре үзәгедә минем күршеләрем дигән милләт ара фестиваль уздыру максатыннан 77 мең сумлык грантка хокук яллаган. Үзебездән шуны да эстергә кирәктер. Бәлки шул интерлык кына бу грантның хуплануына ярдәм иткәндер дә. Алдагы 3 елда ватандашлар җәмгыяте гражданское общество булдыруга юнәлтелгән төрле чаралар өчен акча каралган. Бу яһәттән автономияләрдән дә активлык таләп ителә икән. Киңәшмәдә өлкәнең мәдәният департаменты директоры Татьяна Ившина да катнашты. Аның әйтүенчә, милли мәдәният үсешенә дәүләт ярдәме программасы кабул ителгән. Аны тормышка ашыру өчен 3 елга 470 миллион рубль акча каралган ди. Монысы татарга да тамар кебек. Бу акча өлешчә җимерек хәлгә төшкән авыл клубларын сафка бастыру өчен бирелә. Ә бу яктан нәкъ милли авылларның мәдәният учакларының хәле мөшкелле инде. Татар Сайманы, Иске Кызылсу, Абдулла, Папау, Кылмайыр, Урта Исән Тимир авыллары клублары кулланырлык та түгел. Бердән бер татар районы Иске Кулатка клублары хәлләре дә мөшкел. Иске Зеленай, Югары Тиришка, Иске Мастяк клублары капиталь ремонтка мохтаж. Татьяна ханымның бер тәгъбире бер кадәр гаҗәпләнү дә уятырлык булды. Иске Кулатка районының иш мәдәният учагында милли мәдәни үзәк ачу карала. Бу җәһәттән сорау да туарлык. Барлык мәдәният учакларының да төп вазифасы шул булгач, монысы нинди статус икән соң инде? Киңәшмәгә кайтсак, өлкәдәге яһудиләр оешмасы вәкиле Яков Рогацкий Сарытау һәм Ырынбур өлкәләре үрнәгендә милли авыллар булдыру проекты тәкъдим итте. Сергей Морозов исә киләсе ел бюджетында бу тәкъдимдә игътибарга алыныр дип белдерде. Өлкәнең мәгариф департаменты директоры Евгений Маргун әйтүенчә, алар автономиялар җитәкчелеге белән уртак тел табып эшлиләр. Аңа ышансаң, факультатив һәм түгәрәкләр саны арта бара. Программалардан куып чыгарылган региональ компонент таяна кайтарыла икән. Автономиялар җитәкчелеге милли телләр буенча да уку китаплары белән тәэмин итү мәсьәләсен күтәргәннәр иде, Евгений ханым тәэмин итү юлларын эзлибез дип кенә шикләнде. Урыс телендәге уку китаплары белән тулайым тәэмин ителгән шартларда нигә нәкъ милли китапларны гына эзләүләре сәбәпләрен ачыкламыйча. Ахырда шатлыклы хәбәр. Өмет гәҗитедә киләчәктә дәүләт ярдәменә өметләнә ала. Моңа кадәр тиражы 1000 чамасы булган Чуваш гәҗите Канаш 150-200 дән әле Мукшы гәзите ялгач, шулай ук әлбәттә инде рәсми басма Народный газета һәм Ульяновский правда тулайым диярлек бюджет хисабына яшәп килгәндә, өметебез үз көнен үзе күреп яшәргә мәҗбүр иде. Шөкер, аның тиражы да чагыштырмача ярыйсы гына, 6000 чамасы. Өстәвенә өмет туган көннәр, төрле бәйрәмнәр белән тәбрик хатлары бастырып та беркадәр акча эшли. Шулай яшәп килде ул. Исхак Халимов гозыры буенча туган тел һәм Болгар яңарышы оешмалары исеменнән губернаторга язылган хат редактор карамагына тапшырылган иде. Исхак әйтүенчә, бу хат кулланылмаган. Монысы безгә караңгы. Шунысы хак. Бу мәсьәлә буенча губернатор Сергей Морозовның тәмле сүзләре тәрҗемәсен тулайым китерәбез. Өмет гәзитенең соңгы 7 айда бер тин дә акча алмаганы мәгълүм булды. Ашыктан ашык белдерәм. Народный газета, Ульяновская правда кебек үк Өмет газетасы да киләчәктә өлкә бюджетыннан финанс ярдәмен бернинди тоткарлыксыз алып торачак. Өзек тәмам. Безгә исә хәерлегә булсын диясе генә кала. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Елда Татарстанның Сара Бикул авылында Сталинга каршы оешкан яшерен оешма тарихы белән таныша башлаган идек инде. Алдагы тапшыруларда сез Ленин юлыннан дип аталган оешманың нинди шартларда һәм ни өчен оештырылуы хакында анда катнашкан шәхесләр авызыннан ишетерсез. Ратмил Зиятдинов белән оешманың лидеры Луиз Абыхафизов да тикшерү барышында Казанга алып китәләр. Алдагы тапшыруда Рафиз Җәмдихан сезне Луис Хафизов кулга алынгач булган хәлләр белән таныштырыр.
1947 елның язында аларны кулга алалар. Луис абый тикшерү барышында Казанга җибәрелә. Аңардан ул чактагы НКВДның Татарстан бүлегендә сорау алалар.
Шуннан соң алып килделәр Казанга. Мин башта бер кайда да ятмадылар. Бер кабинеттә стол өстендә ята идем. Шунда ул алып килделәр, Ратмирне, мәдәресне алып килделәр. Шәүетабыз өстәл астында. Безне һаман допрашу иттеләр. Илгәре просто следователь мені допрашу иткен. Ә хәзер бу мәдәресне Ратмирне сол следователь допрашу иткен инде. Ә мені начальник отделу инде хәзер мен аны алнадым. Подполковник икәнен хәзер хәтерлим инде. Шуннан соң икеш көн бузгач, Колганнарын бірмін мені үлтіп, одиночкаға отырттылар түрмеге. Анда такта тапшан енді бір істелкіп қат кетмен әрсі. Шонда отырам енді. Етірге рүксәт етмелер, ерірге рүксәт етмелер, отырып тұрға рүксәт етмелер. Шолай бір күні түрне білен сағатлар бірлер түресінде Ишекне шакыдылар, аштылар, керттілер. Мені алып шығып кеттілер. Бір самолетка отырттылар да, самолет ішіп кетті. Кай кеткендер мен білмеймін де, кай алып баралар мен білмеймін бірлер. Алып керттілер бір зданияға, бір бөлмеге көзілер, қазіргіға қайлы қатырдым. Бөлме пустой, зор үзі. Шынан келіп керді бір кіші. Июл айы бітінді. Аяғында күйе жетті күфет тұрып. Үстінде мұрышында қалды жетті тұрған. Свитер сонды полы саты. Аколында күйағас. Менімеге көлі көрсетті. Это ты писал, мальчик. Ну, я думаю, перепуганный. Бір сөзді айтмадым. За что ты ненавидишь советскую власть? Я вадан бір сөзді айтмадым. Үшінші күні келелер таған солық екі кіші. Еміш лишнені сөйлемі бұл Қазанда енді. Ол еміш министр. Сұрауларына ғына жауап бер.
Таған алып бараласын?
Да, алып кірділер енді. Екі кіші отырған бір. Күй жоғы бес сөйвісті жетігіне. Вот в Воронеже пятерых мальчиков расстреляли. Только за то, что они написали с листовки, я бы вас собственной рукой расстрелял. А мне вас и сажать не разрешают. Ну, начал утром. Тарасян хорошо, мы Черное озеро, Малайлар, велосипед. Меня вообще обкиттелер. Янгазан или тубу тертулар. И кильдевер капитан. Шунда ук алып келділер, мәдәресіне, Ратмиріне алып шықтылар, алып бардылар вокзалға, аннан шығырға, шығырдан председателі колхоз машинасы білен ауылға алып көйттілар. Олағытта уполномоченілер болайды Низан районнан уборкаға. Екі ой тұрды ауылда, яны қадыр кетіп барды.
Луиза Абыхафизов исән имен авылына кайта. Аңа һәм Шәйх Абый Зәбировка мәктәп бетергәндәге хакында аттестат бирмичә җәфалыйлар. Район НКВД башлыгы соңрак бирдертүен, әмма вакыйгалар Луиза Абый өчен башка борылыш ала.
Без сарык суйдык. Минем абый белән барып базарда саттык аны. И безнең белән барды бер солдат армиядан кайткан. Шәү кайтып килә идек базардан. Бір бабайыны қуып жеттік. Абы мені бұйымыз бұ бабайыны талады, оқшасын алды күзәсіннен. Давай көшек тезірек. Егірдік енді шау қазір.
Солдат талағандың?
Солдат. Тегі бабай ақырып қайта, мені таладылар, таладылар. И алып кеттілер. Шығырға, шығырдан бүгілмәге, түрмәге. Анда екі ай еттік. Аннан алып кайттылар районға, сутқа, теге солдатқа 20 ел, Пырат абыға 17 ел, меңа 15 ел. Пырат абы білен теге солдатын алып кеттілер сразы бүгілмеге. Мен бір-екі күн сүгірде отырдым, қарасам, теге следователь келген, тексерген. Мені Қазанға алып кетті мұнда.
Қайсы следователь келген?
Ну, бірінші қағабынық. Мұнда... Шулук одиночкада мен тағын екі ай ұттырдым. Бір вақытын шақырып кеттірділер. Меңа ендедір кеғазақ аларға қол көйдіралар. Мен басып тұрам енді. Білесің емес сеңа, везегірмітен қақша беріге тиішілер. Но емес кәсер юк. Кетіп тұрасың мен, әлі шығып кетесің мүділер. Мен қылай ұттырған едім. Оларың нашарғына диван, не құлыр жақты, батылып пүшті.
Аптыраудан мені?
Да. Сен нәрсе білмесіңіз қой. Бетем ек, сені бет асуа болдайды дәбістілер. Бетем оқшағыз керек ме мен кетем? Құлға қияғаз бірділер де шығарып бібірділер. Сонан соң едәмен бір-екі күн тұрдым да, ішіппәдім енді бұлай болғаш мені біздәтін ұттырталар. И костюм фольклорлыга искандар белән.
Луиза буй гомере буе хәрби хезмәттә була. Бу үзе күрәлмәгән системаның хәрби хезмәтенә ничек иләгәсен шуңа тукталып китик.
Хыял идеде университетка керде. И ике ел шул әзерләндем инде. Келдем приемный экзаменнар сдавайтырды. Экзаменнар бетте. Шығары бөлділер енді есімнік ұлағыз. Қары біз маяқта принимайды тілген, мен де принимайды тілген. Шатландық енді. Кеттік ұлағытта бар еді, Формоза деген. Өттірау. Сонда кеттік енді. Алдық бір бұтылқы сұйын гіне. Соны еші бұтырайдық, қарасам, келіп басқан минималға теге сүледі өттіл. Шөтізгіз келіш, дегір, вот, өдерзіл экзамен. В университет. А, кетіп барды. Екінші күні барам енді приемный комиссияға документ аларға ту. Келсем кабинеттан тегі следователь шығып бара. Фу, өтіп кеткені бітірмейді. Знаете, у нас сокращение приема. Мы вас не можем принять.
Бұл қарғи, бұл неше кеттегіз қарғи?
Су ішкәні сөйледім бүтінде, істеді бұл түлген, тұстан іш военнанды.
Теге мәс, самар білінен шы барғаш?
Тебе сказали, что ты будешь военным. Кайтуға повестка ята, военкоматка. И келдім, вот тебе в Новобелице, Белоруссию, пехотную сержуру.
Ғымыры бойы үз еркеннен башқа хәрби қызметтә болған Луиза Абый Хафизов пенсияға шыққаш Қазанға күшініп қайта. Мұнда ол Горбачевларға иқтисады кризистан шығу юлларын көрсетіп хатлар яза, татар тарихы білін қызықсына башлай. Шының нәтижесінде оның «Дола һәм мәдәният» деп аталған китабы да нәшір ителә. Біз бұл хатирелерін яздырғанда да ол ауыры болуына қарамастан аяқ фикірлі еді. Компьютер қолланып, интернет аша, өзі 1947 жылдағы уақиғалар хақындағы Азатлық радиосындағы тапшыруларында тыңдап барды. Мұннан бір атына әлік, Луиза бұй жұмға күнне бақилыққа күшті. Орыны жәннәтте болсын.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Узган якшәмбедә Казанда яшәүче татар яшьләренең милли дәүләтчелек турындагы әңгәмәсе Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә яңгыраган иде. Бүген шушы әңгәмәнең икенче, ахыргы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Сөйләшүдә Наил Набиуллин, Булат Шәхиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрданов, Эльвира Фатыхова, Ләйсән Галиева катнаша. Түгәрәк өстәл артындагы фикер алышуны Римзил Вәли алып бара.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшерәм. Әңгәмәнең беренче өлешендә татар егетләре һәм кызлары милли дәүләтчелекнең кирәклеге турында бәхәсләшкәндә, глобализация шартларында дәүләткә ихтыяҗ кимеде дигән фикердә яңгыраган иде. Техник университетта укучы Наил Набиуллин шушы сөйләшүдә катнашкан һәр кешегә үз җавабын бирсә дә, бәхәскә нокта куелмады, киресенчә ул яңадан кызып китте. Хәзер Наил Набиуллин, Булат Шәхиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрданов, Эльвира Фатыхова, Ләйсән Галиеваның фикерләренә колак салып.
Дәүләт минемчә инструмент, төрле якларга кагылучы, мәдәни, сәяси, иҗтимагый яшәү рәвешен җиңеләйтә торган халык инструменты ул. Халык минемчә дәүләтне төзегән һәм дәүләтне төзегән үзенең бүген көндә булган потребностьларын тәэмин итү өчен. Татарга дәүләт кирәк, минем уйлыйм. Нәрсә безгә дәүләт? Беренчедән, дәүләтебез ул безнең хукукларыбызны яклау. Русия дәүләте хукукларыбызны яклауны берничек тә. Мин юрист буларак шуны әйтәсем килә. Берләшкән Милләтләр оешмасы документлары буенча, международный правовой акты буенча, хукуклар буенча юридик яктан без һәр халык гомумән дәүләткә хукугы бар. Аның үз халкын саклап калыры, үз телен саклап калыры өчен күпме генә нормалар кабул ителде, күпме генә актлар кабул ителде. Һәм Русия, между прочим, шул документларга кул куйды. Димәк, юридик яктан дәүләт кирәк.
Наил әйтте, онда милләтләрне, телләрне саклау дигән закон бар диде. Наил, беренчедән законны күп, ләкин ул закон бабы тик кагаз һәм теория гына. Шундый поговорка бар. Теория суха, древо жизни вечно зеленеет дигән. Онда кагазга нәрсә язмасавар да, ничек кенә тырышмасавар да, халыкта объектив потребность юк икән, телне саклап калып булмаячак. Ә глобализация шартлары объектив потребностьны бетерә, чөнки башка илләрдә яшәп булганда, яхшы итеп эшкә урнашу өчен инглиз теле яки башка тел кирәк булганда, кеше үзенең тормышта улының табы өчен һәм башка максатлар белән әкренәп үз телен югалтачак. Бәлки анда энтузиазмлар булыр. Америкада яшәүләр, Австралия, Данида, бәлки кайтып йөрәләр. Ләкин бу выход по спасению да түгел. Чөнки бу бөтенләйгә түгел, бары бар. Әкренәп андый шартларда милләт югава бава.
Шушында килгән кешеләргә әйтәсем килә, без монда дәүләтчелекнең киләчәген аңлап бетермибез. Ничек төзеләчәк ул дәүләт? Нинди шартларда төзеләчәк? Нинди формада төзеләчәк? Менә без моңа төшенә алмыйбыз әле. Без менә һаман карый без дәүләт булса, ул Татарстан кысаларында гына булырга тиеш дип. Ә менә игътибар итик. Казан ханлыгының җирләре күпме булган? Болгар дәүләтенең җирләре күпме булган? Менә без шулардан чыгып үзебезгә дәүләт төзергә тиешбез. Чөнки Гаяз Хакыйлар, Садри Максудилар 18 елда ук Идел Урал штатын инде төзергә проектын төзегәннәр иде. Ягъни анда бөтен Идел Урал халкы керә. Әгәр дә без берләшмибез икән, без үзебезне саклап кала алмаячакбыз. Чөнки Татарстанның гына татар халкын сакларга көче җитми аның. Башкортстанда, Утмуртияда, Мордвада башка менә шундый милли регионнарда татар халкы бик күпләп яши. Һәм менә без бергә булырга тиешбез дип саныйм.
Ә кем каршы?
Беребез дә каршы түгел, ләкин татарның оешмаганлыгы, татарның ике татар кисә өч партия төзеп куюы, шуннан соң бөтен кешенең дә түрә булырга теләве, президент булырга теләве, яки анда хөсетлек барсы да менә булар шушыңа этәргеч басым ясый.
Сез татар дәүләтчелеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Наил Набиуллин, Булат Шәхиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрданов, Эльвира Фатыхова, Ләйсән Галиева катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Noil aytib ketdi. Totabning bugungi kundagi halining noshavligi davlat bo'lmoqdan deb. Men bu fikr bilan kelishmayman, chunki bugungi kunda big intensiv bo'va globalizatsiya protsessi. A globalizatsiya bo'lgan vaqtni davlat ta xalqni qutqarib qola olmay. Yo'g'olmas uchun nishlarga kerak degan savol tuva. Mening fikr bo'yicha globalizatsiyani to'xtatibga. Globalizatsiya deganda bugun ikki globalizatsiya bor. Birisi Yevropa amerikanskiy globalizatsiyaning центри инде Америкадан төп тілі оның инглиз тілі, пропагандасы оның псевдосвобода бар, либерализм, сумнан шығып сурок легализация наркотиков һәм башка нәрсәләр. Безнең бар икенче глобализация, онсы гараб ислам глобализациясы. Ул хәзер Ближний Востокта дип әйтәбез инде, якын Азияда бик киң таралган тілі гараб тілі. Оның идеявы күбрәк радикаль ислам идеявы һәм оның бабышында халыклар тоже югары үз милли традицияларын үз компонентларын югалтып баба акренебекренеп. Минемчә глобализацияны туктатып була баба тик Россия территориясында Россия ресурсы бабын гына файдаланып. Әгәр дә Татарстан башка дәүләт булса, ул кичкенә дәүләт булачак. Анда ресурс бар җитмәячәк. Шуңа күрә минем фикер буенча глобализацияны туктатып өчен Россия составында калып, хәзер Россиянең официаль политикасын үзгәртергә ничек тип способствовать китергә тиешбез. Үзебездән килгәнне эшләргә.
Европа гарәп глобализациясе була тайны, ә безгә ул Европа гарәп глобализациясен тәкъдим итәм. Төрки глобализацияны и дәлюрал төрки дәүләтләре.
Нинди төрки глобализация нәрсә дә заключаться и тәшәгъ ул.
Төрки глобализация шул, без төрки халыклар, безнең телләребез бик охшаш. Шуңа күрә безнең мәдәниятләребез дә бик охшаш, безнең традицияләребез дә бик охшаш. Шуңа күрә без бер дәүләткә конфедерация, республика түгел дим, конфедерациягә берләшеп, бөтен дөнья вызовларына каршы бара алабыз.
Кемнән була ул? Санап китегез әле.
Идел Урал Республикасы, нигез, татар, башка чуваш һәм башкалар. Икенчен, үзбекләр, казахлар һәм башка шундый төрки халыкларыбыз. Алар бик күп.
Ләкин төрки халыклар дигәндә, монда шундый проблема килеп туа. Кемдер даже төрки халыкларга Корея славында кертә. Туган дәүләте дип Төркиядан Кореяга хәтле. Төрки халыклар антропологик һәм культура яклавыннан төрле-төрле. Мәсәлән, шу казах яки монгол белән төрекне бергә куйсак, ул бөтенләй икенче төсле культура да ясаган, бөтенләй икенче төсле дөньяви мирасы халыклар. Икенчедән, Төркиләр һәрберсе индивидуалист, һәрбер төрки халыкның үз аргументлары бар. Мин төрки халыклардан иң өстен дип. Өченчедән, нинди идеология күз алдына китерәсен ойл? Мәсәлән, Төркиядә анда төп дин мусылман. Үзбекстанда алар тоже мусылман. Городской культурында мусылманлык, мәй авторитаризм һәм башка. Монголияда буддистлар һәм тәңгевишләр. Казахстанда анда тоже тәңгевишлек белән мусылманлык бәрелештә.
Сез бик еракка китәсез, бик еракка сикерәсез чигетләр. Чөнки Саратовны, Самараны, Оренбургны, менә шушы җирләрне берләштерсәк тә безгә татарга бик күп кайтачак. Нишә без үзбек белән казах белән кушылырга тиеш ди.
Мин кушылырга димәдем. Конфедерация, союз.
Минем өчен дәүләт ул беренче ратта идарә формасы, икенче ратта ул бюджет. Идарә формасы буларак караганда татар халкы менталитеты ул көнчыгыш дәүләтләре халкының менталитеты белән күпмедер дәрәҗәдә охшаш. Ә көнчыгыш дәүләтләрендә анда тоталитар система икән исәпкә алсак, кирәкме соң бу безгә дәүләт дигән сорау туа. Минемчә тоталитар системада яшәү минем үземә кирәкми. Икенчедән, бюджет дип карасак. Менә Булат әйтте, Татарстан үзенә тәэмин итә алмаячак. Минемчә, ул үзен тәэмин итә алырлык хәлдә. Наил әйтте, татар теле бетә диде. Ләкин бу татар теле өчен, татар телен саклап калу өчен дәүләт кирәкме икән? Бу һәр кешенең үзеннән тора.
Безнең президентыбыз Шаймиевның конкурентоспособность дигән яваткан сүзе бар. Глобализация и капитализм һәм рынок системасы бөтен нәрсәне конкурентоспособность астына куя. Илвива әйткән иде, мин тоталитар дәүләттә яшәргә теләмим дип. Ләкин тоталитар дәүләт булмаса, демократия һәм рынок булса, бөтен нәрсә конкурентоспособность куева, что татар теле дә шунда ук куева. Ләкин татар теле конкурентоспособный түгел, һәм аны выдержать итә алмаячак. Бер ничек тә. Минем гайтылар, Татарстанның нефть бар, ни бар дип яшый алабыз дип. Мин юк димәдем, мин әйттем. Алар бар, и әлбәттә, ләкин дөнья экономикасыннан отгородиться итәрлек үк ресурс бар, бездә юк. Единственный путь к спасению дип әйтик, милләтне саклап калу ягыбыз, ул ничектер тырышырга Россия экономикасын бөтен дөньядан отгородить итәргә тырышсын дип. Чөнки бу улысларның үзләрен татарларга саклану өчен түгел, улысларның үзләре саклану өчен дә кирәк. Кызганычка каршы әлеге дәүләтләр аны аңламыйлар. Без тырышырга тиеш. Үз фикребезне әйтергә кубыкмаска. Һәм иң монда начар әйбер яшьләрнең пассив булуы. Бик күп яшьләр политически пассив. Фикерләре юк. Обывательский гады тормыш белән генә яшиләр.
Минемчә, Россия империя, СНГ империя, башка империялар кебек, Византия империясы кебек, Македон империясы кебек, Рим, Бөек Британия империясы кебек. Зур гына дәүләтләр булган. Алар бөтенсе үз юлын ничек бетергән, таркалган. Шуңа күрә Русия, минемчә, таркалачак, үз кризисына кертенгә бара, Кире, біздің нинди позиция, біздің выжидательный позиция. Шуңа кире, айтем, татар дәүләте булган, татар дәүләте булачак.
Һәм нәрсә эшләргә тиеш шушы булачак килсен өчен?
Бизне бездән башларга кирәк.
Сез татар дәүләтен ташчыналар белән айырып куясыз дөньядан. Сез татар дәүләтен ниндидер анда автоматлы татар солдатлары торачак дип, ниндидер стеналар булачак дип, юк, алай булырга тиеш түгел, Европада карагыз. Анда хашиклар да бетеп кире, акча берәмлеге дә без. Менә без дә шулай яшәргә тиешбез. Бер нинди дә мылтык тотып торучы кешеләр булырга тиеш түгел безнең шикләрдә. Без ирекле дәүләт булырга тиешбез. Һәм 21-нче гасырда дәүләт эшнәтә шулай яшәргә тиешләр. Башкалардан үрнәк алырга тиешбез.
Сез татар дәүләтчелеге турында түгәрәк стал сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Наил Набиуллин, Булат Шаһиев, Саша Долгов, Ойза Чаймерданов, Эльвира Фатыхова, Лейсан Галиева катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Хәзер күреп торасыз, төрле-төрле татар халкына басым ясалды. Татар төрек лицелары ябылды, укытучылар куып чыгарылды. Милли региональ компонентны чыгара торган закон кабул ителде. Ул нәрсә дигән сүз? Татар тарихы, татар теле һәм мәдәнияте юкка чыгарыла. Мәктәпләрдә хәзер татар теле 2 сәгатьтән укытыла. Шул исәптән киләчәк буыннарыбыз беренчедән тарихны белмәячәк, икенчедән телне белмәячәк. Тарих белән телне белмәсәләр, милләт юкка чыга икенче буыннан инде ансы испатланган күпме генә галимнәр белән. Безнең татарча белүче яшьләр калмый, татарча белүче кешеләр калмый. Шул исәптән театр да кирәкме, концерт да кирәкмәячәк, һәм башкалар. Һәм иң мөһиме минемчә ассимиляция. Ассимиляция бик зур темплар белән бара. Татар яшьләре татарча белми, татарча өйрәнергә теләми. Әйе, әлбәттә бар. Беренче төркем яшьләр шәһәр клубына җыелалар алар Казанда, мәсәлән. Алар татарча беләләр, татарча өйрәнәләр. Әмма ләкин күпчелек татар татарча белми. Шул исәптән татар халкы юкка чыга Украинада. Минемчә, шулай барса хәзер 25 иң күбе 30 ел без юкка чыгабыз. Менә моны күреп тора. Урамнарда татар яшьләре үзара нигә татарча сөйләшмиләр? Алар русча сөйләшәләр. Бу ассимиляция. Дәүләт башларыбызга төрле-төрле надан сериаллар пихеп итеп, төрле-төрле чаралар үткәреп, безне надан ясый. Татар мохите юк ул хәзер. Татарча телевидениебез юк. ТНВ, гафу итегез, әйме, минем подрядным стәкмин итә алмый. Бөтен җирдә реклама урысча, татарча юк почти. Миңа кирәк яңа карашлы тапшырулар. Алар юк. Һәм ТНВ бик әз эшли.
Татар мохите юк диделәр инде монда. Ләкин татар мохитен булдыру ул иң беренче ратта үзебездән тора. Сез шуны аңлагыз. Әгәр дә без шушы юнәлештә иң беренче ратта үзебез татарча сөйләшә башлыйбыз икән, и башкалар да безгә иярәчәк.
Менә Саша әйтә гаделсезлек дигән. Шул гаделсезлек шул исламдагы аларга каршы һәм барыды гадел һәм дөрес кануннар белән яшәтергә үндый. Һәм анда бит инде ул ике мөселман ди мәсәлән, алар бер-берсе арасында ярату булырга тиеш, бер-берсе өчен янып киеп йөрү булырга тиеш. Бу бит инде берләшү индедер рухи көчкә ия дигән сүз. Бу бик кирәк. Ну алай исәм менә мин Хушариф мәҗлесе фондының директоры Зөфәр хәзрәтне белән ул әйтә Муса Бигевны дәүләт төзергә менә дигән исламча дәүләт төзергә китаплары мираслары бар ди.
Татар теленең мәктәпләрдә укытылу-укытылмау проблемасы буенча әйтәсе килә. Менә Яшел-Үзән районында булдым күптән түгел, обсерватория урта мәктәбендә. Менә оптимизация проблемасы күп тапкырлар күтәрелде. Шушы обсерватория урта мәктәбендә генә бер кисәдә белми калган татар классларын ябып куйганнар. Һәм менә шушы район мәгариф бүлеге нәрсә карый, кая карый? Иң беренче ратта алардан да тора. Журналистлардан күбәйеп тора. Алар шуны яктыртып барырга тиешләр һәр нәрсәне. Татар теле ул иң беренче ратта әйтәм бит үзебездән тора. Үзебездән башлык, аннары башкаларга карарбыз.
Эльвира, мәсәлән, әйтәсең, татарларның үзләреннән тора дисең. Татарлык сакланыр микән, юк микән дип. Мәсәлән, күптән түгел генә татар яшьләренең 3-нче бөтен дөнья форумы булып узды. Һәм төрле илләрдән монда татарлар килде. Без анда оештыручы комитеты буларак катнаштык, әйме? Менә бит алар да татарлар. Мәсәлән, Эстониядән килгән егетләр, әйме? Алар да татарлар бит. Нишләп соң алар үзләреннән чыгып, менә татарча сөйләшмиләр? Менә алар киткәннәр Эстониягә. Яшьләр шунда гаиләләре белән. Алар татарча сөйләшүдән толк юк.
Без Татарстан турында хәзер сөйләшәбез, ә Эстония турында
түгел. Юк, син бит әйтәсең, кешенең үзеннән тора дисең. Ә мин сиңа әйтәм, дәүләт кирәк дим. Татар сакланып калсын өчен дәүләт кирәк дим. Ә син әйтәсең, безнең үзебездән тора дисең.
Һәм ул форумда нинди гамәлләр кылынганын да бөтен кеше дә белә. Һәм ул форумның файдасы бар микән соң? Һәм Ләйсән, менә бу әңгәмә барышында гына да күпме рус сүзләре кыстырдык микән без, чип-чиста татарлар.
Менә мин сиңа әйтәм бит, мин 9 ел буе рус мәктәбендә укыдым, хочешь, не хочешь, минем ул аңында, аңлыйсыңмы? Аңлыйсыңмы? Мин аны ничек үзгәртә алам? Мин урамга чыгам, әйтәм, мин русча сөйләшәм, потому что минем мәнфәгатьләремне татар телендә канәгатьләндерерлек чаралар юк, аңлыйсыңмы?
Чаралар бик күп.
Нинди чаралар, мәсәлән? Менә өйгә кайта кушта мине мен минем ял тесим килә. Мин телевизорны кушам, нәрсә карыйм? Муставай MTV, ТНВ,
татарча китап бар, театрга, шәрик клубы эшләп килә.
Шәриклергә йөрәм, театрларга йөрәм, ә аннан башка кише нәрсә эшлим соң мин?
Диванга ятып.
Нинди кинолар карыйм, әйтәрсең миңа?
Яшәр тукталышы тапшыруын кара.
Ну яшәр тукталышы тапшыру бер тапкыр чыга инде ул.
Менә Ләйсәнгә канагатьләндермәй тел мәсьәләсендә. Әй бер шул бүтән татар яшьләрендә дә форумында дагын татар телендә сөйләшмәделәр. Димәк татар теле бик берләштермәй дигән сүз. Менә мин сөйләштем рус телендә мәсәлән башкалар белән. Нәрсә хакында сөйләштем? Мөселманлык турында сөйләштем. Мөселманлыктан да, чөнки безнең фикребез уртак иде, уртак кыйблабыз бар иде.
Дөньяда күп нәрсә белдем рус теле аркылы дип ирендегез форумда әйбит.
Әйе, шулай булган.
Шулай булды.
Алайса аны татар яшьләре форумы дип атарга кирәкмәгәндә инде.
Глобализация шартларында дәүләткә дә таянырга, һәркемнең үз милләтенең җәмгыятьнең үзенчәлекләрендә сакларга кирәк. Һәр дәүләт, һәр җәмгыят, һәр милләт үзе теләгәнчә һәм булдыра алганча тырыша, яисә тырышмый. Бу әңгәмәдә катнашкан егетләр һәм кызлар милләт күтәрелеше, дәүләт эшләрендә катнашу өчен конкрет гамәлләргә дә, җентекле сөйләшүләргә дә әзер. Гасырлар буе газапланып, моңайып гомер иткән халкыбыз исән калган һәм ул үз язмышын үзе хәл итәргә тели. Яңа гына мәгърифәт юлына милли көрәшкә аяк баскан егетләрнең кәйфләре шундыйрак. Илфак Шиһаповның Песия Бәдертинова башкарган җыры да хәзерге яшьләрнең рухына туры килә. Яшьләр тезләнеп яшәргә теләми, алар торып басырга тели.
Кул селтәсә якын дусларың. Ул егылды тормасы дийер. Шатлансалар душманнарың булмасы дийер. Өметен үстә туғаннарың, ол бізлігі түгілі дейін. Сүйген кешің кетсе ол таш күңілі дейін. Бар кішіңі жайып тұрып бас, бір егіліп тұрған егілмас. Алға атыла, біргін әкелмей жерге яз. Бар күшіңні жайып тұрып бас, бір егіліп тұрған егілмас. Алға атыла, біргін әкелмей жерге яз. Юлларда йығылар жеңіл, ауыр кері тұрулары. Тайғақ юлдан тұры атылап барулары. Құл сілітәген дұстылар дұст түгел, ташылап кеткен ярлары шит яр. Бәрі ғалғаш тұралсан үмітің бар. Бар күшіңді жейіп тұрып бас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атыла, біргін әкелмей жерге яз. Бар күшіңді жейіп тұрып бас. Love. жат. Бар кишиңле жайып туруп бас. Бер ягылып турган ягылмас. Алга атла, бир ген акилми жирге яз. Бир ген акилми жирге яз.
Азатлык радиосы.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар.
Сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны хәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 11-дән алып 16-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 17-дән алып 19-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Бу аятләрдә илах дип сынымларга, путларга табынучыларның кыямәт көнендәге хәлләре аңлатыла. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.
سس قرآندагы فرقان ягъни айыручы сурасының 17-дан алып 19-чыга кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Алла кыямәт көнне сынымларны, ягъни путларны ва аларга гыйбадат кылган мүшрикләрне бергә кубарыр. Минем бу бәндәләремне сез адаштырдыгызмы? Яки алар үзләре туры юлдан адаштылармы дип сынымлардан сорар. Сынымлар гаҗәпсенеп әйтерләр. Я Рабби, без сине кимчелектән пак дип мактап тәсбих әйтәбез. Синнән башканы илаһ тотмак безгә һич лайык булмады. Без аларга безгә гыйбадат кылыгыз дип ничек әйтә алабыз? Ләкин син аларны вә аталарын төрле нигъмәтләр белән сыйладың. Хатта алар шәһвәткә чумып, синең зикреңне оныттылар вә һәлак буласы кавем булдылар. Алла мүшриклергә әйтер: "Әй мүшриклер, менә бүген сынымларыгыз сезне сөйләгән ялган сүзләрегез белән гаеплиләр. Ягъни алар без илаһбыз, безгә гыйбадат кылыгыз дип һич тә әйтмәгәннәр. Илаһыбыз дип хыялланган сынымларыгызның көчләре җитмәс, сездән газапны җибәрергә һәм ярдәм итәргә. Әй кешеләр, сездән берәү мүшрик булып, үзенә зулым итсә, ул кешегә без олу газапны тататырбыз." Аңлатма. Бу аятләрдә мүшриклернең читтән тыш надамлыгы һәм аларның сынымларны илаһ тотуының мәгънәсезлеге аңлатыла. Бит кешеләр сынымларны табигатьтәге агач, таш, туфрак кебек матдәләрдән үз куллары белән ясыйлар. Җансыз матдәләрдән кеше кулы белән ясалган шул путлар, сынымлар ничек инде илаһ булсын? Шушы аятлар хөкеме буенча бу хакыйкатьне кыямәт көнендә Алла Раббыбызның кыдрәте белән шул сынымлар үзләре дә телгә килеп икрар итәчәкләр. Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сурасының 17-дан алып 19-чыга кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Хәйреддин Садый хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының 2-нче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә сезнең белән очрашырга өметләнеп торабыз. Киләсе атнада кышкы вакытка күчү белән Азатлык тапшыруларының ешлыклары да үзгәрә. Азатлыкның ярты сәгатьлек тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә 49 метрлы кыска дулкынның 5895 һәм 41 метрның 7380 ешлыгында тыңлагыз. Шуннан соң бер сәгатьлек тапшыруыбыз эфирга чыга. Аны Казан вакыты белән кичке 11-дә 49 метрның 5895 ешлыгында тыңлый аласыз. Икенче көн иртән Азатлык тапшырулары 2 тапкыр кабатлана. Безне иртәнге 7-дә 49 метрлы кыска дулкынның 5990 ешлыгында һәм 41 метрның 7220 ешлыгында һәм иртәнге 9-да 31 метрның 9680 ешлыгында тыңлагыз. Тапшыруларның чыгу вакыты белән безнең интернеттагы сәхифәдә дә таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Азатлык радиосы көн саен татар һәм башкорт телләрендә дөнья хәлләре, соңгы хәбәрләр, Башкортстан һәм Татарстан тормышы яңалыклары белән таныштырып бара. Бергә булыйк. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.